Esat basketbola treneri un citi basketbola cilvēki šajā posmā, kad nevaram basketbolu nodarboties, esmu nolēms uz sarunām aicināt vairākus basketbola trenerus, lai izprastu viņu filozofiju, kā arī dažādas varbūt nianses un lietas, ko viņi ikdienā dara, kas palīdz viņiem būt veiksmīgiem. Un kā pirmo es uz sarunu vēlos aicināt Kasparu Mainieku, kurš ir basketbola kluba Liepājas ieviešu komandas galvenais treneris un bijis arī vairākās jauniešu izlases galvenais treneris, tā kā manuprāt, pieredzes bagāts un arī ar visai interesantu raksturu un rokrakstu savai basketbola komandām, savām komandām vienmēr tā kā mēdz pārsteigt. Un sveiks, Kaspar!
Sveiks, sveiki visiem! Sveiks, Matīs!
Un šodien ar Kasparu vēlos pirmais tāds temats, par ko es vēlētos runāt, ir tava tāda basketbola aizsardzības, varbūt filozofija, kā tu veido savus komandas aizsardzību, kāda varbūt ir tie stūrakmeņi?
Tā, labi, sāksim par aizsardzību tādu kopējo. Es mēģinu jau no mazotnes likt iekšā agresīvu aizsardzību sekšanu viens uz viens pa visu laukumu. Neteiksim, ka ņemt nos bumbu, bet piespiest kļūdīties pašu uzbrucēju. Tas ir grūts darbs, tas ir jābūt pacietībai, jo lielākā daļa spēlētāju grib mēģināt atņemt bumbu un regulāri palaiž garām. Es atkal mēģinu piespiest to, lai nostrādā tās 24 sekundes un lai pat ka nav atņemta bumba, bet vai nu ir piespiest kļūdīties vai ir sarežģīts metiens pār rokām. Un to jau es mēģinu no mazākajām, teiksim, grupām, visām, teiksim, meitenēm, ko es tagad trenēju arī iepriekš pušiem, vienkārši likt iekšā to, ka ir jāsedz. Un nu nekas, ka, piemēram, ir komandās, jo īpaši jaunatnē, kur ir viens, divi izteikti līderi, un viņi tur ņem un, teiksim, tā apspēlē jebkuru pretinieku. Tas jau nekas galvenais ir likt sekt visiem, jo nu, man pašam ir ļoti nepatīkami skatīties, kad es redzu, ka kādu tiešām garu spēlētāju, kurš nākotnē varētu būt ne tikai 5. 4. Pozīcija, bet, nu, teiksim, tā kā tādu porziņu veidīgo, un viņam liekas zem groza vienkārši stāvēt un ar tekstu, ka viņš jau tagad neko nevar izdarīt. Bet viņš jau arī nevarēs izdarīt, ja viņš neko nemēģinās darīt. Labāk, lai viņu apspēlē un viņš mēģina kaut vai pēc tam noķert, skriet sprintu, pakaļ tas arī viņu trenēs. Un tā ir tā mana doma tādī vispārīgā aizsardzībā, ka es gribu spēlēt agresīvu spēli. Un es gribētu, ka lielākā daļa komandu šādu spēlē, jo tas sagatavo mūsu Latvijas jaunatnes Eiropas čempionātiem, jo tur nāk bieži vien pretī fiziskākas komandas, kuras vienkārši mūs ar fizisko pārspēku nospiež, un mēs neesam gatavs, ka paņems mūs agresīvi, mēs neesam gatavs tam stresam. Un akal, ja mums te būtu visu laiku šāda te aizsardzība, jebkurā vecuma grupā, tas būtu tāds ilgtermiņā, mēs ne tikai savā komandā ieguldītu ilgtermiņā, bet vispār kopējā Latvijas basketbolā. Es neteikšu, ka nav uzlabojumi. Man ir patīkami skatīties vairākām, teiksim, jaunatnes meiteņu komandām. Trešai sporta skolai pāris vecuma grupās ir ļoti labs. Gan meitenes, gan viņas sēdz pa visu laukumu, gan arī citās, teiksim, komandās. Sporta skolās ir komandas, kas mēģina to darīt, un man ir patīkami skatīties, ka tas notiek arvien biežāk. Bet efektīvi būtu, ka tev sezonas laikā ir nevis pret 3-4 komandām tādām jāspēlē, bet ka visu laiku ir jāspēlē pret agresīvu aizsardzību, tad tu arī progresētu kā spēlētājs un kā komanda daudz ātrāk, lai gan sākumā būtu bardaks. Nu, noteikti būtu bārdaks, jo tas izjauc daudz lietas uzbrukumā. Un tā ir tā mana arī filozofija galvenā, sekt agresīvu aizsardzību dažādu, lai izjauktu pretinieku komandas uzbrukuma plānus. Tas tā īsumā.
Jā, man radās viens jautājums. Tu runāji par gariem spēlētājiem un pick and roll aizsardzību. Kā tev šķiet, kāda tad aizsardzība vajadzētu sākt mācīt pick and roll aizsardzību?
Godīgi sakot, es, ko darīju, labi, diemžēl, man nav bijušas tādas izteiktas garās spēlētājs, kā, piemēram, nu, no, teiksim, no latviešu tām jaunajām spēlētājiem, Laura Melder, man nav bijusi komandā, jā. man ir īsāks bijuši, bet nu, tādī pat laikā masīvākas. Es tik un tā, es mēģinu, tādī sākumā es vispār mēģināju pick and rollā maiņu, bet nevis vienkārši parastu, teiksim, jēlu maiņu, kas ir atkāpšanās un tā, bet ar step-outu. Maiņu ar step-outu, lai sarežģītu iespēju iedot uzreiz tam garajam spēlētājam bumbu iekšā, un tādī pat laikā, lai pēc iespējas mazāk iesaistītu arī, teiksim, ka, nu, jārotē, ja? Jo es mēģināju taisīt tā, ka ir maiņa, un mazais no sākuma iet pa apakšu un mēģina to garo noturēt. Un tad, kad garais jau, diemžēl, uzbrucējs tiek soda laukumā, tad vienkārši sek no priekšus. Lai cik tu esi maz, ja tu iemācīsies pareizi sek no priekšus, ir ļoti grūti pārmest pāri. Piemērs mums ir kaut kā no vīriešu basketbola. Ok, tie ir pāris gadi atpakaļ, bet mums Liepājas komandā, kad Uvis Helmans bija galvenais treners, bija saspēles vadītājs Andrus Mažutis. Ja? Nu, viņš bija ļoti maz. Ja? Viņš bija pitbull terjeras aizsardzībā un tā tālāk, bet arī pret viņu bija grūti pārmest pāri, jo viņš tik labi strādāja ar dibenu un stūma to garo iekšā un pacēla rokas augšā, ka psiholoģiski pretinieku saspēles vadītājs baidījās mest pāri bumbu. Jo mazais nebija nolaidis rokas lejā, bet visu laiku rokas augšā. Un es domāju, ka tā ir viena no tām pamatlietām, ar ko būtu jāsāk, teiksim, pick and roll aizsardzību mācīt. Nevis tur nu, kaut vienkārši jēlo maiņu vai tikai uzreiz step-outu. Nē, jo katram spēlētājiem ir jāmācās pret jebkuru spēlēt. Un 14, 15 gados, nu, 13 gados, diemžēl 12, 11, ko es jau redzu, ka pick and roll spēlē. Nu, tā, tas tā.
Jā, manuprāt, ļoti labs punkts bija par mazā spēlētāja darbību pret garo tajā postā, kad viņš pēc maiņas ieiet. Es domāju, ka ja mazais iemācās būt ļoti aktīvs, strādāt ar kājām, arī ļoti bieži tiesneši dod sods garajam, tieši jo garie ieņem vietu ar rokām, kustās, un ja mazais prot un ir aktīvs un saprot, kurā pusē bumba, kurā pusē viņam nonākt, tādā veidā var šo mismaču neutralizēt, un mazie, ja ir aktīvi, tad to var izdarīt. Un es uzskatu, pick and roll aizsardzībā, manuprāt, jāsāk ir ar aizsardzību, vai, kā tu sāki, var agresīvi mainīties, var spēlēt double teams sākt, bet manuprāt, galvenā doma ir iemācīt garajam, skriet līdzi garajam, nestāvēt zem groz, bet uzskriet līdzi,
jā.
Tad arī pēc tam tu varēsi, jo tā es arī izlažu darbā strādāju, ka pirmā aizsardzība, ko mēs mācāmies, vienmēr ir double teams, tātad pick and roll mēs trepojam, jo es atkāpties, vienmēr tu varēsi viņam pateikt, paliec soda laukumā, bet ja tu sāks uzreiz no soda laukuma sekt, tad iemācīt pretēji būs grūti. Un vēl viens neliels jautājums par to, kā tu domā par zonas aizsardzību jauniešu basketbolā, cik tas ir vērtīgi spēlētājiem jauniešu vecumā, jaunatnes līgas vecumā, nerunājot par spēlēm tiešām, es piemēram fināliem, kad tu spēlē, kad tev tiešām vajag uzvarēt un tu gribi izcīnīt šīs uzvaras, cik vērtīgi ir regulāro sezonu spēlēt, lietojot visu laiku zonas aizsardzību?
Jā, tu tāds man jautājums uzdod, kuriem tu zini, man atbildi. Es esmu pret, teiksim, kā zonas aizsardzība, es esmu pret līdz tam pašam U16 vecumam, kad Eiropas čempionāts sākās. Teiksim, un jo, diemžēl, mēs tāpatās, kā daudzi treneri sāk spēlēt ātri pick and roll uzbrukumu, mēs neiemācam pareizi viņu. Ja? Mēs vienkārši izmantojam to, ka pretinieki nemāk apspēlēt. Un tādī pat laikā es vairāk, nu, ja pret manīm kāds pret mazajā vecumā liek mēģina spēlēt šo te zonu, nu, nu, es tikai pasmaidu, jo es mēģinu savējām iemācīt, skatīties, lasīt tās spēles situācijas un bieži vien pat ar vienu pareizu darbību tu beigās to zonu sāc apspēlēt. Jā, varbūt nevar vēl iemest pustālos metiens tur no grozes, diemžēl apakšu mazāk iespējas, ja tur ir kāds garais. Bet ja viņi tiek līdz brīvam metienam un izmet normālu metienu, nu neiemet, nu nekas, bet pēc 3-4 gadiem viņas sāks normāli mest iekšā, viņas zinās jau kā visu apspēlēt, tādī pat laikā, ja pretinieks atkal nebūs strādājis uz individuālo tieši aizsardzību un pareizi atstrādāt un iemācīt kārtīgi sekt, nu viņš arī paliksies tādī līmenī un es esmu pret līdz 15-16 gadiem kā minimums, es esmu pret un ja vēl visu sezonu, nu tad labāk presēt pa visu laukumu. Jā, kaut kāds zonas presīņi tur pa visu laukumu un tā tālāk par tādām lietām es nerunāju, bet tieši, ka iesēžās dziļā zonā un vienkārši gaida, ka pretinīgs nometīs garām un priecāties par to. Tas tu jau neuzvari, pretinīgs zaudē. Jā, tā kā tās ir mans zonas.
Jā, ļoti labi punkti, labas atziņas un noteikti gribēju arī papildināt. Manuprāt, ir lietas, ko zonas aizsardz... Zib iemāc, protams, iemāc lasīt situācijas, varbūt pārķeršanas, kur tu varētu sektēši aizsardzībā, ja? Bet manuprāt, svarīgāk tomēr ir iemācīties sekt cilvēks cilvēku, būt atbildīgam par savu spēlētāju un pēc tam būs daudz vieglāk iemācītam spēlētājiem lasīt, tieši tāpat, kā es teicu, pa pick and roll, ja tu tikai lasi situācijas, tad iemācīt sekt pēc tam būs diezgan grūti, arī pat, ja tev būs labas fiziskās dotības. Tā kā tas īsumā par to, un vēl viens svarīgs punkts, kas es zinu, kad cik mēs esam kopā strādājuši, tevi svarīgs ir pārējais sadzība no uzbrukuma aizsardzībā, tātad par to atgriešanos varbūt tu arī pastāstīt, un tev ir arī sagatavots video. Mm.
Nu, labi, no sākuma tīri izstāstīšu, ka es arī ļoti daudz meklēju, kā to darīt, un varianti ir ļoti daudzi, piemēram, es zinu, Raimondam Feldmanim ir pilnīgi savādāks skatījums uz transition defense. Bet, piemēram, man ļoti patikās, bija mums tādī 49. vidusskolā tas seminārs, kur bija Hugo Lopez, un viņš stāstīja to savu filozofiju, un tā saskanēja diezgan daudz ar manējo, bet vienkārši viņš tam visam bija izgājis cauri vairāk, kā tieši tiem cilvēkiem atgriezties, un es teikšu tā, es esmu zaglis, reāli es esmu zaglis, es esmu idejas zaglis, un es nekaunos par to, jo es uzskatu, ka nu, nevajag neko jaunu izgudrot, tad jāmāk pielāgot kaut kādas labas idejas, teiksim, arī ne visas labas idejas der man, bet Es tāpēc braukāju daudzus semināriem, mēģinu skatīties arī daudz seminārus un mēģinu atrast to, kas man noderēs un nevis tiešā veidā, bet nu kaut ko pielāgojam. Un tad es esmu to, teiksim, arī par transition defense, es esmu pielāgojis šai komandai, jo katra komanda varbūt savādāk, jo ja man būs, piemēram, man šajā komandā meiteņa bija, teiksim, Megan Rosenbaum, kuru kā mazo viņi bišķi krit ārā no manas šīs te position defense filozofijas, un es arī viņu neierobežoju, jo viņi bija ļoti labs offense rebounders, tāds vadītājs. Viņi regulāri vispār bija bumbas 8-9-10 vidējas spēlē, un tad es pievēru acis uz to, ka viņi citreiz gāja riskēja pakaļ bumbām. Un tā mana filozofija ir, ka es mēģinu izveidot, ka trīs cilvēki, īstenībā, jā, tagad var parādīt to video un izstāstīšu, ka pēc metiena man ir trīs cilvēki, kas mēģina iet pakaļ bumbai, šeit ir tas kā trīs tūri veidojās un divi cilvēki nodrošina aizsardzību. Un pēc tam mēs mēģinām apstādināt. Tagad pāri gāja 4. Pozīcijas spēlēties, ka tas bija tieši, ko man vajadzēja. Jā? Un man tā liek, šitā situācija arī būs tā no labajām situācijām. Piemēram, tagad būs 3 punktu metiens, 2 meitenes stop, ja var apstādināt. 2 meitenes šoreiz iet pāri, jo iet pakaļ bumbai, jo viena no garajām bija izteikti tālu no groza. Tad tā garā arī jau nodrošina aizsardzību. Bet es mēģinu, tā kā man ir komandā daudz metējis, un piemēram, šī situācijā spēlētā izcīnīs bumbu, tad tās divas meitenes, kas man nodrošina aizsardzību, viņas uzreiz atpakaļ skrien līdz 3 punktu metienu līnijai, jo mēs izcīnīsim tagad uzbrukumā bumbu, un iespējams viņām būs iespēja mest pa grozi. Palaid tagad bišķiņu uz priekšu, redzēs situāciju. Tagad mēs izcīnam bumbu, Ja? Tagad mēs mēģinām dot iekšā, tas nekas, laižam vēl uz priekšu, ok, stop tagad, un šī situācija otra garā bija jau ieskrējusi iekšā, bet mums uz tālākiem 45 grādiem bija mūsu metēji, kas, ja nebūtu piezīme, tad iespējams, ka garā izmestu ārā un viņai būtu uzreiz ātrs metiens. Un es mēģinu arī to strādāt, kāpēc izcīnītās bumbas, tās divas mazās, kas nodrošina aizsardzību, uzreiz tempā iet, uz brīvajām pozīcijām, un ja saņem, tad nedomājot, ja ir brīvs met vai iet cauri, nevis spēlēm kaut kādu vēl pick and roll vai ko, nē, pēc iespējas ātrāk vēl vienu metienu izdarīt, un jo īpaši trīspunktu metienu. Un tā ir tā mana tā galvenā doma, ka mēģināt izveidot tristūri cīņā par uzbrukumu bumbu, jā, divas garās un tuvākā grozam mazā, Un divas mazās nodrošina aizsardzību. Ja garā ir izteikti tālu un viņai nav variantu paņemt bumbu, tad viņa arī skrien uzreiz uz atpakaļ, uz aizsardzību. Tā kā tā ir galvenā
uzbrukuma. Ļoti labi punkti, ļoti patika par šo pēc uzbrukuma bumbas. Trīs punktu metienu uzskat, ka labākais metiens, kādu var dabūt spēlē, tā kā regulāri trenējies, piespēli no groza apakšu te vārā un izcils metiens, es domāju, ja pēc uzbrukuma bumbas to var dabūt, manuprāt, ļoti labs metiens, bet man par trīs stūri, tātad pirmā epizode bija,
jā, šeit... Paņem pirmo epizodu, jā, bišķiņ uz atpakaļu, jā. O, tagad metiens, un rekur tieši man ir, ka rūtveidera met pa grozu, no viena stūra nāk cilvēks iekšā un no otra stūra nāk iekšā, jo, teiksim, nu, tas būtu tas trīs stūris, kas izveidojās ciņā pa bumbu, nosektu tās galvenās pozīcijas, uz kurām bumbas lec projām, ja? Un to mēs arī diezgan daudz mēģinām strādāt, ka... Iemācīt, jo bieži vien ir tā, ka ir grūti, ja nav ielikt iekšā, ka jāiet pakaļ bumbām. Ja? Bieži vien ir tā, ka cilvēki paliek uz vietas, un vai arī par ātru ieskrien iekšā. Es mēģinu arī pie trīs punktu metieniem, kad ir metiens, kad cilvēks nevis skrien iekšā uzreiz soda laukumā, bet neiet pakaļ, teiksim, neiet iekšā soda laukumā, kamēr bumba nav pieskārusies tīpai, lai tu redzētu, jo bieži vien trīs punktu metienu atlec ārpus soda laukumā, jā, lielākā daļa atlec ārpus soda laukumā, un tad tu vienkārši paskrien parasti bumbai garā, vienkārši, un tā ir tā lieta, uz ko mēs arī mēģinām strādāt, bet, diemžēl, jo, teiksim, akal aizsardzības skatoties, daudz spēlētāji nevis atbloķē, bet seko ar galu līdz bumbai un iet jau pakaļ. Un tu nepatērējot daudz enerģijas, vari dabūt to bumbu, vienkārši sagaidot īsto momentu, un tad bišķiņ ieejot ar pleciņu, varbūt mugurā, vai aizējot uz pareizo pozīciju.
Jā, tā kā tu par tristūrī teici, manuprāt, ļoti svarīgs punkts ir īstenībā šajā tristūrī tie, kas skrien no stūrem, lai viņi skrien nedaudz vairāk arī uz viduspusi. Jā. Jo bieži, ar ko es esmu saskāries arī izlašu sakarā, ļoti daudz spēlētāji tērē enerģiju, viņi skrien aiz vairoga, skrien, mēģina savu spēlētāju apskriet uz gala līnijas pusi. Līdz ar to brīdī, arī īstenībā tas bija TTT komandā pāris epizodes šajā sezonā, līdz ar to aiz vairoga bumbas nekrīt. Mm. Un tik līdz pretinieki izcīna bumbu, mēs jau esam, viņiem jau ir pārsvars skaitliskais. Tāpēc īstenībā un tas punkts, jau pie tā piedomā ļoti, es domāju, daudz var palīdzēt tieši transition defense, un kā mēs zinām, šīs te pārējais aizsardzības ir ļoti svarīgas. Nu, ja tu vari apturēt komandu ātros uzbrukumus un piespēj spēlēt pozicionāli, tas ir ļoti svarīgi. Un varbūt tad arī uzreiz varam par sliktajām epizodēm.
Noteikti, man ir arī sliktās sagatavots. Un rekur, piemēram, viens no šiem te metieniem, kas ir no stūra, tā, bišķiņ apstādini, uz metienu patien atpakaļ tieši stop, ka tagad sanāk tā, ka mums visi trīs mazie ir pēdējie cilvēki un ka garie mums ir tie, kas tagad it kā ātrie uzbrukumā skrien pakaļ bumbai un šitien ļoti svarīgi ir nokomunicēt un šoreiz, diemžēl, abiem lielajiem bija jānodrošina aizsardzība un pēc metiena Diemžēl situācija ir, ka bumba vēl nebija pieskarusies stīpai, bet abi mazie bija iekšā ieskrējuši. Un pats trākākais tagad, diemžēl, bija situācija, ka pēc metiena mēs paskrējām garām bumbai bišķiņ uz atpakaļ, jā, ka numur 6 nevis nodrošināja aizsardzību, bet gāja pretī cilvēkam, kas izcīnīja bumbu, un beigās mēs ņemam, esam pat 4 cilvēki aiz bumbas, un tas ir pats trakākais, kas var notikties. Mēs neizveidojām pareiz 3 tūri, nenolasījām spēli, un situācija ir tāda, kāda, diemžēl, ir viņa. Jā, un tagad aiziet mazā pret lielo, un labi, ka mēs it kā atgriezāmies atpakaļ, skrējām visu. Šeit ir situācija, ka tā mana arī, piemēram, doma ir, arī to, ko Hugo Lopes teica, ka tad, kad ir metiens pa grozu, jūs ejat cīnīties pa bumbu, ja jūs esat lēcienā gaisā un jūs tagad esat ar aizsargu, ar to pretinieku vienādā pozīcijā, lai cīnītos pa bumbu, un jūs abi ķeraties bumbā iekšā vai esat pilnīgā kontaktā, tu vari tur būt. Un tu vari sekt, arī kā garais, tu vari sekt, piespiest, viņi sāka driblēt, lai neatdod pirmo piespēli. Bet, ja tev nav variantu paņemt, tad neskrien klāt, skrien atpakaļ. Skrien atpakaļ, lai tev neapspēlētu. Un šī situācijā viņa TTT saspēles vadītāja izcīna bumbu, un mūsu, teiksim, garā aizlec garām. Viņa nebija variantu paņemt, viņa aizleca garām, un te jau ir... nekomunikācija, bišķiņ patinam atpakaļ, tagad vēl bišķiņ, ja var, stop. Šī situācijā bija tā, ka nesadalījām cilvēkus, tepat neiet runa par garo spēlētāju, jo garajai būtu jāskrien līdzi hafai, kas skrien pa sānu līniju, bet mazās nesadalīja, viena mazā jau ir nodrošinājusi aizsardzību, bet vidējā mazā Petermann mums, diemžēl, skatās ne tur, kur vajag, viņai būtu jāņem saspēles vadītājs. Un Danielai Grigorievai būtu jāskrien pie hafas, kas ir, ja nemaldos, tā bija hafa, kas skrien pa stālu līniju. Jā. Un tad viss notiktos, jo rekur Megaņa jau bija, apakšā, un viņi būtu paņēmusi tur cilvēks, bet, diemžēl, mēs nesadalījām un beigās mūs izmētājām.
Jā. Tagad. Ļoti svarīgs punkts, manuprāt, šis, ko tu minēji tieši par to pašu cīņu grozu tuvumā. Ļoti svarīgi, ja tu esi tuvu klāt un tu esi cīņā un tu esi kontaktā, tad apgrūtini to pirmo piespēli un tas nobremzēs pretinieku komandu, bet ja tu neesi, tev, manuprāt, arī nevajag skriet virsū. Tādā veidā tev ir viegli apspēlēt un atkal iegūst to pārsvaru pretinieku komanda, un tiklīdz es domāju, komanda saprot to un spēj to izdarīt, tas arī dod ļoti lielas priekšrocības tieši šajā pārējais aizsardzībā.
Jā, man vēl piebildi par to, ka tā ir ļoti svarīga lieta ne tikai lielajiem un mazajiem, kas ir cīņā pa bumbu, nu, kad cīnās pa bumbu, bet arī, kad ņem un, teiksim, ka tu esi pie centra un tu sagaidi it kā cilvēku ar bumbu, kas, piemēram, ieskrienās. Uh-huh. Un bieži vien mums ir tā, nu, spēlētāji, viņi un ne, zin kā, talentīgiem, kas var tev palīdzēt uzbrukumā, tas ir vēl kaut kur tu var pievērt acis, bet vispār patīk spēlētājiem gaidīt uz vietas, laižot garām, mēģināt izsist, nepalaid, nu tagad skriešu pakaļ. Bet tā ir viena no pamatlietām, kā transition defense iemāca, ka viens uz viens spēle, kā atļauzēja iespējas maksimārumā, piemēram, aizsargs stāv centra aplī, uz centra apļa līnijas. Un aizsargs drīkst kustēties tikai tad, kad uzbrucējs ir ticis pār soda līnijai vai 3-punktu metienu līnijai. Un tikai tad viņš drīkst sākt kustēties uz atpakaļ, un jo jāiemāca spēlētāji no sākuma atmuguris skriet maksimāli ātri un lēnām sabremzēt to ātrumu, nevis otrat lēni sagaidīt, palaidīt un tad skriet no muguras. Tā jau nav aizsardzība. Nu, tā ir viena no tām lietām, kas atvarīga. Mazīgi.
Un trešais video.
Jā.
Tā ir metiens.
Jā, metiens. Jā, šeit tā pati situācija. Ilze Gotfrīda, diemžēl, mēģina kaut kur iet klāt. Viņa ir tālāk. Jā, šī te, viņa mēģināja kaut kur iet klāt, kas pilnīgi nebija vajadzīgs. Divi mazie mums nodrošina aizsardzību. Vēl trešais, otrs lielais jau skrien aizsardzībā. Ja Ilze Gotfrīda arī atskrieta līdz 3-punktu metienu līnijai, viņa iespējams, ka palīdzētu nobremzēt mazo spēlētāju, kur ir ar bumbu. Jo, diemžēl, Megana pēc caurgājiena gāja pakaļ bumbai palēt garām, un tagad redzēsim, kas notiekās. Jā, un tagad mums jau ir divi cilvēki aiz muguras, it kā stop, it kā mums ir pat situācija, paņem, kad bumba ir, jā, šeit. Mums ir situācija 4-3, bet mēs it kā sodu laukumu nosadzam, bet tādī pat laikā mūsu garā spēlētāji ir atkāpusies jau pārāk dziļi, lai gan neviens cilvēks aiz muguras nav garā. Neviens nav sodu laukumā ieskrējis. Teiksim, Elvija Veršelē varbūt bija jāsagaid jau uz 3-punktu metienu līnijas. Un ja Ilze Gotfrīda būtu atskrējusi arī atpakaļ, viņas jau būtu divas tur. Viņas aizņemtu vairāk vietas. Un tad iespējams, ka saspēles vadītāji, teiksim, šinī mentālais skati tā ir, ja, krēsla. Viņa nobremzētos un Megana no muguras pieskriet klāt, vai nu izsist, vai varētu sākt normālu sekt un mēs sadalītu. Bet, diemžēl, mēs tagad atkāpjamies pārāk daudz jau. Un kāda, nu, normāla flauterīte. Var redzēt, ka treneri pastrādās, ja.
Cerams, jā. Un, manuprāt, ļoti interesanti par šo te pārējais aizsardzību. Daudz dažādi punkti svarīgi un arī tas viens vingrinājums, ja, kā tu teici, kur tātad pašai no viena groza uzbruk uz otru, un kad spēlētājs šķerso 3-punktu līniju, tad otrs aizsargs, kas atrodas uz centra līnijas, tikai var sākt kustēties. Ja. Arī labs vingrinājums gan uzbrucējam, gan aizsargam noteikti. Gan uzbrucējs iemācās ātrumā apspēlēt, gan arī aizsargs iemācās dažādas lietas. Un turpinot par aizsardzību, tu esi treners, kurš piekopi nu, presingu, kur iet daudz pa diviem virsū. Jā, tev ir bijuši dažādi nosaukumi šeit aizsardzību. Jā, pamainīs pēdējā, bet princips, es domāju, šobrīd ir pietiekoši veiksmīgs un tev strādā šī aizsardzība. Un tā kā varbūt tu var pastāstīt, kā tu nonāci līdz šai aizsardzībai un kāda ir tā evolūcija.
Īstenībā neesmu neko pamainījis nosaukums, tā ir cita aizsardzība. Mums ir divi, šī arī ir cilvēks presings, bet iepriekš, teiksim, man nav problēma nosaukums iepriekšējo, ko tu domāji, noteikti bija Rīkla Džavs, kas ir, bet to mēs arī izmantojam, vienkārši. Viņas ir gan ļoti līdzīgas ar nelielām atšķirībām un pie šīs, ko tagad, teiksim, ko es saucu pa jojo, tā nav mana nekāda izdomātā, man ļoti patikās vienā no, ja nemaldos, basketbola klases bija semināri, kur Jānis Gailītis viņu VFA izmanto, tad pagājušo vasaru arī, teiksim, pie U18 Raimonds Feldmans viņu izmantoja. Un nu, katram ir savu nosaukumi. Es viņu vienkārši nosaukumu ņēmu tāpēc, lai meitenēm būtu asociācija, jo spēļu lieta ir tāda, kas nu, tur to, teiksim, virpulīt, ko tu meti, viņš nāk atpakaļ. Un šeit ir līdzīgi, teiksim, tas, ka tu ej virsu un ka tev, ja tu esi garais, tu ej pēc tam atpakaļ pie savējā mazajā atkal vienkārši. Rotē. Varbūt tā vienkārši varēs izstāstīt, kas ko kā. Mēs, teiksim, pamats ir vienkārši bazīm normāls sekšana viens uz viens, un pamatlieta šajai aizsardzībai presingam ir, lai saspēles vadītājs nebūtu ar bumbu, lai saspēles vadītājs nevarētu sākt normālu uzbrukumu 5-5, lai samazinātu to laiku, kas ir dots uzbrukumā. Un, teiksim, šīten mums ir spēle ar Stradiņu universitāti, un mēs diezgan daudz izmantojām. Diemžēl mēs viņu sākām pārāk jau no spēles sākuma katras pauzes viņu ņemt, un Stradiņu universitāti otrajā puslaikā jau pierada pie šīs te situācijas. Otrajā spēlē mēs to pamainījām, ņēmām otrajā spēles daļā, un viņiem bija daudz lielākas problēmas. Nu, bišiņ palaižam, tad redzēsim tagad rekordu mūsu numuru 9 saspēles vadītāji. Mēs gribam, lai saspēles vadītāji tiek vaļā no bumbas, un mēs jau ejam tagad virsū pat divi cilvēki. Mēs to mēģinām darīt pat jau līdz 3 punktu metienu līnijai, vai šeit volejbola 3 metru līnijai, nevis sagaidām pie centra. Mēs ejam virsū, un tā filozofija ir, ka mums ir jāiet pilnīgi pa piespēļu līniju virsū, lai otram cilvēkam būtu vai nu jāskrien uz priekšu, kur viņš skries kādam nākamajam aizsargam virsū, ja? Vai jāatkāpjas uz atpakaļ, kur viņš dos iespēju mums norotēt, jo ja piespēle būs uz atpakaļ, nebūs kustībā, mums būs iespēja norotēt, jo tagad numur 8 Kerena Anson mums ņem un iet virsū līdz atdot piespēli. Viņas uzdevums nav atņemt, nav pa diviem uziet virsū un atņemt bumbu, lai gan būs arī tādas situācijas, bet vienkārši piespiest, atdot piespēli. Un šī momentā, kad dot piespēli un spēlētājs ir skrējis uz priekšu, mēs varam mēģināt pārķert, ja vajag. Bet pamat doma būs redzēs tālāk. Palaižam bišiņ, jā, autstop. Šitien bija, ka Ruth Vader mēģināja pārķert, jo piespēle bija uz priekšu, un viņa spēlētāji bija diezgan augsts, lai gan tas nav pamatlieta. Un, kā redzat, norot, teiksim, Kerena Anson negāja atpakaļ, bet spēlētāji, mūsu daļa, saspēles vadītāji, kas sēdza, teiksim, RSU saspēles vadītāji, viņa rotē, jo viņai ir daudz vieglāk iet pakaļ piespēlē, jo Kerena ir ar muguru, daļa ir ar sāniem, un viņi var normāli taisīt sprintu. Un visi mēs tagad esam izdabūjuši to, ka, piemēram, saspēles vadītāji nav bumbas rokās. Bumba ir rokās cilvēkam, kas varbūt pick and rollā nejūtās tik ērti, un mums ir daudz vieglāk spēlēt. Nu, tālāk redzam vienkārši, ka spēlētājs atdod garajam, mēs mēģinām uztaisīt deny, jā, ok, stop. Šī momentā 10 sekundes palikuši, nav nekādas kombinācijas, un viņi spēlē vienkārši pick and roll. Nav mums labāka aizsardzība pick and roll, jo mums ir cita pick and roll aizsardzība, nevis flats šāds, tad, diemžēl, mēs nenostājāmies aizsā, jeb saidā. Bet situācija ir, ka saspēles vadītājs nevar noorganizēt normālu uzbrukumu.
Jā, nu, ļoti interesanti, tā, bet mums ir vēl jā. Video. Jā, kur es vēl labāk redzētu. Pēc jāpēc.
Šeit ir situācija tāda, ka garais ir tas, kurš ies virsū šajā presingā. Un šajā situācijā, jā, stop, šajā situācijā mēs akal nemainamies, nerotējamies, garais iet atpakaļ, jo mēs esam panākuši to, ko mēs gribam, saspēles vadītājs ir atbrīvojies no bumbas, garais ir saņēmis vēl, un garajam tagad ir jāpieņem lēmumu. Lielākā daļa garo nepieņem tik ātri tos lēmumus, ja tas nav Kristaps Porziņš, kurš uzreiz vai kāds cits, kurš uzreiz var mest vai aiziet cauri. Un tagad viņiem ir jāpieņem lēmumu, un arī nebūs labākā pick and roll aizsardzība, bet spēlētāja tagad padod piespēli tālāk un spēlē pick and roll ar spēlētāju, kur ir labs šūters, bet nav labāka pick and roll spēlētāja. Un nu, mēs dabūnam to, ko mēs vēlamies. Ja? Ir arī šādas situācijas, ja? Un šitien ir ļoti labi parādīsies, bišķi apstādini izstāstīšu. Situācija ir tāda, ka, teiksim, divi mazie, mazais iet virsū, un rotācija, tā kā runājām, rotācija notiek tikai tad, kad pretinieku cilvēku saspēles vadītājs atdod piespēli. Tikai tad ir rotācija, nevis ātrāk, jo ir spēlētāji, kas māk parādīt, kad dos piespēli, mēs jau rotējam, un piemēram, ja numurs 6 tagad rotētu, kad parāda tikai piespēli, bet vēl driblē, tad viņai ir pilnīgi brīvs gājiens uz priekšu. Un jābūt pacietīgiem, jo sezonas sākumā man bija tā, ka uzreiz rotējām un tā kā sviestam izgāja cauri, vai, teiksim, jā, vai pārāk as uzgāja virsū un tad arī to spēlētā apspēlēja. Un šitien varēs redzēt, ka Katrīna Trangala ļoti labi nostrādāja, numur 6, Ketija Vihmana arī pacietīgi, un tagad jau meitene paņēma bumbu rokās un mēs bojām apmons, ja. Ja viņa paņēma to bišķiņu atina atpakaļ vēl vienreiz, to ja var. Ja tā meitene stop, ja tagad meitene tagad paņēma bumbu rokās, ja. Tad mēs vienkārši nerotētu. Ja meitene paņem bumbu rokās, tad, kad kā ankals skrien virsū un ir klāt, pila, nu, arī šī, šajā situācijā tik zemu, tad Ketī vienkārši skrietu prom pie nākamā spēlētāja un visi mēs vienkārši sektu, Katrīna pa gabalu sektu, jo nu, viņa 5 sekundes var bumbu rokās turēt. Nu, tā ir tā, tā, tā situācija. Tā kā tā.
Jā. Jā, ļoti labi, manuprāt, arī par šīm te rotācijām. Man ir labi tā, lai lasīt.
Mēs beigās nenorotējām kārtīgi. Daniela labi uzrāja virsū. Jā, Daniela labi uzrāja virsū. Jā, tagad spēlētājs paņēma bumbu rokās. Mums, diemžēl, meitene mēģināja pārķert, nē, ne pārķert, nē, pareizi bija, tur bija naktis jau aizgāja. Ok, un bišķiņ tālāk, ja redzēsiet, šeit tomēr spēlētāji mēģināja norotēt. Numur 13 mūsējām tumšā mēģināja paņemt garo, ko vajadzēja vienkārši Danielai ņemt. Bet mēs paņēmām, ka bumba ir tam cilvēkam, par ku, teiksim, kuram mēs gribējām, lai ir. Un viņi izmeta sasteigtu metienu, mēs dabojām vieglu, teiksim, bumbu, jo tas arī, ko es mēģinu, piemēram, saviem spēlētājiem pie dažādiem, kad pret dažādiem presingiem, ja ir brīvs metiens, jūs esat pārliecināti metat, bet arī atcerieties to, ka pretinieki ņemot presingu mēģina panākt, lai jūs ātri sasteigti izmestu. Un tā ir tā lieta, ko mēs panācām, ātri sasteigts metiens, un mēs dabūnām bumbu atpakaļ. Jā, viņi izmeta, bet ja viņi iemest, tie būtu manējie punkti. Es nevienu metenēju par to nepārmestu.
Jā, ļoti labi punkti. Vēl ko es gribēju pateikt, ka līdzīgu šādu principu arī es izmantoju jauniešu izlasēs, un es domāju, ka tas ir ļoti efektīvs veids, un manuprāt, viens no lielākajiem plusiem ir tas, ka šādi aizsardzībā strādājot spēlētājiem ir ļoti daudz jādomā. Un viņiem tas arī palīdz vienkārši puslaukumu sedzot dažādās rotācijās. Tātad šeit ir pirmām kārtām jāsedz, jāsedz. Otrām kārtām tev jāpieņem lēmums, vai tu, kad tu ej virsū pa diviem. Tātad tev ir jādomā. Trešajam cilvēkam arī ir jāsprot. Es ļāvu lasīt, vai tu vari pārķert vai nevari. Ja tu vari pārķert, skrien, ja tu nevari pārķert, tad tu vari, piemēram, varbūt situācijas, ka tu skrien, jūti, ka nebūs, tu vienkārši paliec, nobremzē to cilvēku, neļauj viņam atdot tālāk piespēles, un daudz šādas te rotācijas ļoti man palīdz, un es zinu, ka arī ar tādu aizsardzību var, piemēram, un pēc manām domām arī viss, piemēram, komandas, kuras es esmu trenējis, šādi aktīvi spēlējot, iegūst lielāku enerģiju, spēlētāji iegūst vieglos punktus, un viņām ir daudz interesantāk meitenēm spēlēt un rīkoties. Un es domāju, ka šī ir arī aizsardzība, kas noteikti tev palīdz gan iemācīties sekt, gan lasīt situāciju. Ja, jo bieži dažādi tātad pilnu laukumu, piemēram, zonas pressing vai 2-2-1 vai 1-2-2 ir vairāk tieši lasīšana. Jo tev tātad ieradums veidojās vairāk stāvēt, lasīt, kur var pārķert, atrast tās pozīcijas, bet šeit tev ir primārais ieradums ir iet tomēr sekt, izdarīt spiedienu un tad arī pēc tam iesaistās lasīšanu. Un vēl ko es gribēju pateikt, kad Žalgiris pret Anadolu Efes Eirolīgas spēle. Treneris Jasikevičs arī bija sagatavojies un ir Šēns Larkins Efes komandā un gainot garā virsū pa diviem. Tātad vai nu viņi sēdz pa saņemšanu, saspēles vadītāji, lai viņš neseņem pirmo piespēli. Un kāds cits ievada uzbrukumu, vai nu kā viņš gāja pārtā, iet pa diviem virsū, atdot bumbu, pārējā komanda rotē un skatās arī, ja, piemēram, iet centrs pāri, tad neviens nerotē, lai centrs spēlē uz 3 punktu līnijas, ja viņš nevar iemest. Ja tur ir mazais vai kāds cits spēlētājs, tad arī veidojās šī te rotācija.
Ja nemaldos, tad arī Mārtiņam Gulbim, jo īpaši atceros Barona laikā patikās, ka, jo īpaši garais, kad izmet autu, skrēja vienmēr zem grozu un no tā garā gāja pa divu virsū jau pirms centra un mēģināja šādi te pārsteigt pretiniekus.
Jā, tajā sezonā mums bija kustīgi garie, bija Dāvis Rozīts, kas labi varēja skriet, tāpat bija Denis Kresķiņins un Roberts Freimans. Bija labi kustīgi garie, to varēja spēlēt, tas bija labs risinājums pret komandām, kur bija labi spēlētāji, tāpat Liepājā bija Malcolms Griffins to sezonu un tagad labās komandās spēlē, un tas bija nepieciešams, tā kā es domāju, šāda aizsardzība arī augstākajā līmenī tiek izmantota. Es gribēju vēl pajautāt nedaudz par treniņu organizāciju, man ir tāds jautājums. Cik daudz treniņos, pieņemsim, tu atļauj sezonā brīvu spēli, piemēram, tā kā tas ir viens pret viens vai divi pret divi, trīs pret trīs, vienalga, četri pret četri, pieci, cik ir brīvs basketbols un kā tu vispār skaties uz tādu brīvu basketbolu spēlēšanu vai varbūt kaut kādu uzdevumu speciālu spēlēt, un kā tu uz to skaties?
Brīvs basketbols. Es vairāk saprotu brīvu basketbolu 5 uz 5, nemaisīties iekšā un tā, bet es ļoti daudz ņemu, mēģinu spēlēt situācijas. Arī, teiksim, viens ir kaut vai par tiem pašiem metieniem. Protams, ir spot-up metieni un tā tālāk, lai daudzumu izmest, bet es mēģinu ļoti daudz taisīt situācijas, kur ir metieni ar aizsardzību kopā. Lai viņām ir spēļu situācijas, lai no mūsu kaut kādām situācijām ietu laukā un mācētu atbrīvoties un mest. Un tas pats ir arī spēle 2 uz 2, 3 uz 3, kur mēs mēģinām spēlēt no mūsu situācijām. Jā. Piemēram, 1 uz 1 arī nevis vienkārši 1 uz 1, bet ka tev ir, piemēram, jāatbrīvojās, jāsaņem, jāuztaisa vismaz 3 dribli, jāatdod un akali jāatbrīvojās. Un jāatbrīvojās nevis tur 2 metri ārpus 3 punktu metienu līnijas, bet nevairāk kā solis no 3 punktu metienu līnijas, tev jāmāk ieiet iekšā, jo bieži lielākā daļa, ko dara spēlētāji, atdod piespēli, paliek uz 3 punktu metienu līnijas, un kad atbrīvojās, lec ārā 2-3 metrus ārpus 3 punktu metienu līnijas, un tu jau neesi vairāk bīstams uz grozu, ja? Tā kā, tādas situācijas, un ļoti daudz spēlējam tieši šīs te 3 uz 3 situācijas, 4 pret 3, vai šos te šelus, kur ņemam, kur sākam, piemēram, 4 uz 4, bet, piemēram, pie step-out, aizsardzībā pie step-outa, vai pie kaut kādas palīdzības, kāds no aizsargiem iet ārā, un tad mācamies izmantot, izmētāt pareizi, vai atkal tieši otrādāk, ka aizsargs nāk iekšā tikai pēc metiena, lai papildinātu cīņu pa bumbu un šāds te. Ļoti daudz situācijas. Es ļoti maz spēlēju, mēģinu maz spēlēt 5 uz 5, bet ka tas iespējams ir nobeigums kaut kādam uzdevumam. Tur boxouts 3 pret 5, tad ir ātrie kaut kādi tur 5 pret 4 vai 4 pret 3 un beigās kaut kur 5 uz 5 nedaudz. Un diezgan daudz, ja mēs spēlējam, tad uz vienu grozu vai šīs te situācijas, ka 3-4, teiksim, laukumi. Un varbūt vienreiz pa divām nedēļām, vienreiz nedēļā uzspēlējam tādu, pat nē, vienreiz pa divām nedēļām basīt 5 uz 5 uz ilgāku brīdi, jā, kad, bez apstājas, jo man ir daudz, man ir jauna komanda, un daudz, kas ir jālabo un jāmēģina tieši tās situācijas izspēlēt un parādīt viņām, kas ko kā.
Jā, ļoti interesanti, tad izmanto visu tādas situācijas, kur pieņemsim, vai uzbrucējs ir nostādīts kaut kādā priekšrocības situācijā, jā, vai dažādas visādas tādas situācijas izspēles vai no savām sadarbībām. Un ļoti interesanti bija, ka tu arī teici par šo pārsvaru izmantošanu, kur pēc pick and roll situācijām, manuprāt, ļoti svarīgi, jo bieži treniņos mēs, kā treneri, arī dodam skriet daudz ātros uzbrukums tieši ar pārsvaru. Jā, ir sevišķi šis populārākais ir 3 pret 2. Bet, manuprāt, arī ļoti efektīvi ir uz vienu grozu spēlēt pārsvaru. Gan 4 pret 3, gan 3 pret 2 atrast brīvos, jo tas ļoti daudz spēlētājiem, man liekas, palīdz uzlabot lēmumu pieņemšanu, māciet pacelt galvu, atrast brīvos un vai arī citās situācijās realizēt pašam metienu. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Vienreiz biju aizbraucis Liepājā un aizgāju aiz sienas, pasitījos, ko tu dari treniņā jaunajām meitenēm. Piespēļu spēle spēlē. Es saucu to pa piespēļu spēli. Pats ļoti daudz izmantoju. Sevišķi izlasēs. Ļoti daudz izmantoju dažādos veidos. Kādi varbūt tie tavējie, tava tā doma, tavējie tie galvenie punkti, kāpēc tu to dari un varbūt pastāsti kaut ko.
Man, teiksim tā, man uzreiz pateikšu, man patikās to, ko es izlasēju, redzēju pie tevīm, ka tu arī lietu šajos te pārsvarus, ka piemēram uzbrucēji ir vairāk vai aizsargi ir vairāk, ja? Vai ka, piemēram, ka ir viens vai divi cilvēki, kas visu laiku ir viena alga, nav komandā, bet ir gan vienā, gan otrā komandā uzbrukumā un tā tālāk. Es tādas lietas mazāk, es šīs te tieši piespēļu spēles vairāk spēlēju, lai atstrādātu lēmumu pieņemšanas ātrumu un bišķiņ arī raksturiņu, jo ja es spēlēju līdz 20-30 piespēlēm un teiksim, runāšana arī, ka ir, jā, es ļoti sekoju līdzi, lai runātu, lai skaitītu līdzi, jo ja neskaitu līdzi, mēs tās piespēles neskaitam, jo tā tas piespēļš to spēlētājs komunicēt. Un, teiksim, raksturiņu, ka nerīgs padoties, jo pat, ja tu ja līdz 30 piespēlēm un tu teiksim, pārķer to 30, to, un tu, tevi ir tikai 10, tu tāpat var uzvarēt. Un tieši tādī reizē tādas situācijas tieši ar tām meitenēm bija, ka viņas tur nepadevās un pie 28. Piespēles pārķēra un beigās uzvar, jo pa otrs, teiksim, nenokomunicē un nenostrādā līdz galam. Es arī lieku iekšā ļoti daudz, kāpēc es viņām liku, jo man tai komandai problēmas, ka viņas dod piespēles pa gaisu ļoti daudz ar trajektoriju. Ja? Man nav pretenzijas piespēlēm pa gaisu, bet pretenzijām par to, ka ir trajektoriju ar augstu, ilgas piespēles, un es viņām spiedu dot piespēles pa zemi, vai nerīgs būtu augstāka trajektorija pa galu, teiksim, bumu lidot augstāk pa galu. Un tā bija tā pamatdoma tanī reizē, kāpēc es to devu viņām, jo pārāk daudz brāķi spēlēs ir bijis. Tā kā, nu, tas tā, tādā ziņā.
Un pats es jā izmantoju arī tādu vingrinājumu diezgan daudz. Es īstenībā skatījos dokumentālo seriālu, 7 serijas par Manchester City komandu, tur Pepe Guardiola bija, kurš bija pirms tam Barcelonā treners, un viņi spēlē to šo te piespēļu futbolu, kur daudz īsās piespēles, un viņš to vingrinājumu sauc par Rondo, kur visu laiku tev ir jādod ātri piespēles, vienai komandai jāspēlē uzbrukumā, un ļoti daudz izmantoju, es domāju, ļoti palīdz lēmumu pieņemšanā, un manuprāt, viena no svarīgākajām īstenībā lietām, ko vēl tas palīdz, ir tieši tas trenē ļoti daudz piespēles, jo ar aizsargiem tev piespēli, viens no svarīgākajiem, lai varētu atdot labu piespēli, ir mācēt pieņemt lēmumu, saprast, kad dot, kur dot, vai dot pret zemi, vai dot pret gaisu, un tādos vingrinājumos tas neprasa daudz laiku, bet ļoti daudz, manuprāt, var šos atkārtojumus dabūt, un es spēlēju gan var spēlēt 3-3 ierobežotā laukumā, var 5-7 esam spēlējuši un vēl dažādos veidos, kā noķerot bumbu, nevar piezemēties uz abām kājām, tu noķer bumbu, tev uz vienas kājas jāpiezemēs, tas vēl samazina piespēles šo te laiku, un ilgāku periodu pildot, tiešām var redzēt, ka spēlētājs jau ķerot bumbu, zin, kur ir viņa komandas biedrs, jo viņš jau sāk lasīt to, kā laukums izskatās. Tad viņam parādās tā izpratne par to, kur laukumā atrodas komandas biedri, kurš ir, kurš nav viņa komandas biedrs. Un es domāju, un tā kā tu teici, visbiežāk, ja es pieņemsim spēlēju 5-5, un divi spēlētāji vienmēr būs vēl uzbrukumā, tātad būs 7 uzbrucēji, 5 aizsargi.
Jā.
Es biežāk cenšos likt tos divus cilvēkus garos spēlētājus, jo garie visbiežāk sanāk spēlē, piemēram, pret zonu, garais uzskēm uz soda, tu būs ar muguru pret gros bieži.
Jā.
Tādās situācijās ir jāspēja redzēt visapkārt sev. Mazie ļoti bieži spēlē ar seju pret grozu, un tu jau pāredz laukumu. Gariem spēlētājiem tātad jāgriežās apkārt, un es domāju, ka ļoti palīdz šis, un man izlašu kontekstā ļoti palīdzēs, es domāju, ir arī visās pressing pārvarēšanās un visur, ka tas ļoti daudz palīdz, tā kā...
Tāpēc, piemēram, man arī ir tā viena lieta, kas, ko es arī esmu nošpikojis, teiksim, no Raimonda Feldmaņa. Man ļoti patikās, ka ātrie uzbrukumi nevis, teiksim, nu kā daudz atstrādā ātros uzbrukums, 3-2-2-1, tur 4-3, bet pa visu laukumu. Bet es arī savos treniņos daudz izmantoju 3-2 līdz vidus līnijai, pa pusi no... Ejam turp atpakaļ uz abām pusēm, bet pa pusi, ka spēlētājiem ir jāatrod tās situācijas par to, kā būs spēlē, un tad tev bieži vien, pat ja nav tev tie 10 vai vairāk cilvēki, lai atstrādātu 5-4 ātros uzbrukums, tu vari atstrādāt to, kā būs 5-4, piemēram. Bet tikai tev pietiek ar 3-2, jo tev būs pa pusu laukumu tā pati situācija, kas būtu spēlē 5-4 pa visu laukumu. Tā kā, nu jā, galvenais ir treneriem pašiem gribēt un meklēt variants, kā kaut ko jaunu, jo spēlētājiem vajag dot. Diemžēl mūsdien jaunatne ir tāda, ka tu viņus nevar pielikt, pateikt, tu 1000 reizes izdara un viss. Visu laiku jāmeklē kaut kas jauns.
Jā, ierobežot laukumu, manuprāt, ir ļoti labs veids, kā attīstīt arī dažādas individuālās tehnikas lietas un spēlēt, pieņemsim, vai viens pret viens. Pa visu puslaukumu, vai tā kā tu teici, viduslīnijā ierobežot un ļoti uzreiz atšķirās tev ir apspēlēšanas vieta vai spēlēt 2-2 ierobežotā, kaut vai to pašu 2-2 pick and roll spēlēt, bet nevis pa visu puslaukumu, bet jau ierobežo laukumu. Un es zinu, mēs arī TTT lielajā komandā spēlējām 3-3 ierobežotā laukumā un tā atšķirība īstenībā ir diezgan ļoti liela, kad tu spēlē pa visu laukumu vai samazinās šīs te... ierobežojums un uzreiz tev daudz vairāk ir jādomā, daudz grūtāk pieņemt lēmumus, un, bet manuprāt arī svarīgi saprast, kurā brīdī tu uz to pārējo spēlētājiem vispirms ir jāmāk, piemēram viens pret viens, viņam vispirms ir jāmāk apspēlēt un tikai pēc tam tu lēnām var samazināt. Ja tu uzreiz iedod mazā vietā, nu viņš mocīsies, pagriezīs muguru un nekas nesanāks. Nu, ja tu sākumā viņš iemācās un tas ir vienkārši veids, kā apgrūtināt spēlētājs, ierobežot laukumu un padarīt to visu grūtāk. Un nedaudz tāda interesantāka lieta, ko es novēroju arī šajā sezonā, kad es redzēju spēlēs, tu filmē soliņu. Pastāst nedaudz par to, ko jūs no tā gribat, ko tu kā treneris no tā vēlēs iegūt.
Mēs sākām par vēlu. Mana kļūda bija, ka bija soliņu filmēšana obligāti būtu jādara sezonas sākumā, jo īpaši pirmssezonā pārbaudes spēlēs un sezonas pašā sākumā, kad ir daudz vieglāk iespējas izmainīt kaut kādas negatīvās lietas, un lai tu parādi uzreiz, piemēram, jo īpaši, ok, jaunatnē tev spēlētāji tur leģionāri nemainās, bet man, piemēram, arī, nu, lai tu redzētu to leģionāru darbību vai jauno spēlētāju darbību un tā tālāk. Mēs sākām filmēt, tāpēc, ka sākās problēmas, ka spēlētāji neatbalstīja soliņas, esošie spēlētāji nesakoja līdz spēlē vai neatbalstīja komandu pietiekoši, vai, teiksim, izturējās, nu, teiksim, necienīgi, un tad, teiksim, lai viņi, jo bieži vien viņi to pašu nesaprot, un viņiem liekas, ka viss ir kārtībā, un tad mēs sākām vienkārši filmēt, bet, nu, protams, pirms tam jau izrunājām to, un diemžēl, nu, nevis diemžēl, bet paldies Dievam, nu, nebija tādu momentu baigu trako, ko tev atsūtīt. Viena situācija, es neieliku situācijas, dēļ, kurām tas sākās, bet, jo es domāju, ka tas, lai paliek katram spēlētājiem uz sevīm, un ka es to nākamās reizes noteikti darīšu, jo mēs, piemēram, pie Džeku basketbolā, pie Uju Helmeņu to darījām regulāri pirmssezonā, obligāti filmējām, teiksim, savu soliņu, arī pretinieku soliņu filmējām. Jā, arī pretinieku, bet tas ir cita lieta, bet savu mēs obligāti pirmssezonā filmējam sezonas sākumā. Tieši, lai redzētu, kuri iedarās, kuri atbalsta un arī savu darbību. arī savu darbību, tur arī es nokomentēšu mūsu kā treneru darbību, ka mēs jau esam tas spoguls un tā kā tā, jā.
Labi, tad palaidīšu video jā. Un pakomentēt.
Nu, šitiem pirmā puslaiks pret TTT, teiksim, es, jā, man, paga, šitā, es, jā, šitas Final Four, man tā liekas bija. Pirmajā puslaikā, re, kur visas meitenes lec kājās, visas priecāja, teiksim, visas līdzi jūt, un viss notiekās, jā, pirmās divas epizodes redzēsi, un visam tā kā vajag būt. Un, piemēram, šeit arī prasīja maiņu, bet to lielākā daļa nepamanīja, izņemot mūsu menedžeru Vanesa Ziemeli, kas padeva tālāk, bet kāds pamanīja un padeva mūsu treneriem tālāk to info, jā. Un šitien jau būs otrais puslaiks, kur redzi, viens spēlētājs jau lec tikai kājās, jo mēs tenī spēlē jau dabūjām diezgan daudz pamīzu, bet ir spēlētājs, kurš mēģina uzvilkt tos pārējos, rekur vēl pāris spēlētāji, bet pārējie jau lēnām, nu, jau ir nolaiduši tās galvas un ir problēmas. Tā kā tādā ziņā. Un nu, tā bija tā situācija. Šeit šī situācija bija tāda. Es jautāju, kas notiekās. Kas notikās uz laukuma? Un, ja redzi, tad viens spēlētājs mēģina tikai atbildēt, kas notikās. Un ir spēlētāji, kas pat novēršas, lai tik viņiem nepajautātu. Jā? Un tas arī, nu, ir sekošana spēlē līdzi, kas ir ļoti svarīgi. Tā kā tā. Un re, kur Katrīna Trankala mēģināja atbildēt, pārējās pat, nu, ignorēja. Tā.
Jā, ļoti interesanti. Es domāju, tu varētu būt viens no tiešām retajiem. Mēs uz ātri domājot nevar nevienu iedomāties, kurš vēl tā dara. Es noteikti zinu, ka Mārtiņš Gulbis pievērš uzmanību soliņam, bet viņš video nefilmē, bet es zinu, ka ja video ir situācija, ka var redzēt soliņu, viņš to noteikti parāda, es zinu, ka es pats ar tā esmu darījis, un vēl es vēlējos pateikt īstenībā šo sezonu arī TTT komandā, mums bija vairākas spēles, bijām Eirolīgā jau nospēlējuši, un mēs tā kā gribējām pielikt bildes pie sienas, kur mēs esam, nu, tādas emocionālās bildes.
Jā.
Un menedžers saka, nav nevienu bildi, ko ielikt. Un tajā brīdī īstenībā, bet pēc tam uzlabojās, pēc par to runājām, un tas daudz uzlabojās. Ko es gribēju pajautāt, kādas ir tad sarunas, pieņemsim, ar spēlētājiem? Vai tu rādi viņam individuāli kaut kādas šīs epizodes, vai tu rādi komandai, pieņemsim, šeit bija ļoti labi redzams tas salīdzinājums. Pirmais puslaiks sākums, kur ir tas entuziasms, jā, un otrais puslaiks, kur jums, manuprāt, bija nu, diezgan liela mīnus, un ka tas entuziasms ir sarucis, ka to tu droši vien kaut kādā komandas, jā, vari parādīt video vai aprunāties, bet kāds ir, varbūt, pieņemsim, individuāls saruns, kā spēlētājs uz to reaģē?
Nu, teiksim tā, demžēl, jā, lielāko daļu ir jāmēģina runāt ar viņām individuāli, jo, nu, es sāku, mūsdien jaunatne ir tik emocionāla, ka, nu, brīžiem pat rāk emocionāli, jā. Bet, protams, es mēģinu viņām vairāk, teiksim, visām kopā pateikt to kopējo, kas ko kas un pasaukt un parādīt tieši situācijas. Tāpat tās kā, nu, teiksim, kopējā video skautingā kopējā es rādu kopējo problēmas, uzbrukuma aizsardzību, tur step-outs un tā tālāk visu, tur kombinācijas. Un tad, protams, mums ir arī atsevišķi, kad spēlētāji nāk atsevišķi un katrai parāda viņu individuālās šīs te darbības. Ja? Tā kā tā, tādā ziņā. Un tās lietas, nu, šitiem, ko, zin kā, nu tieši par to negatīvo attieksmi vairāk spēlētājs pats nejūt ar kādu ķermeņu valodu, nāk malā, sagrauc jau parāda visiem, ka nav gatavs vairāk spēlēt. Šīs te lietas vairāk ņem mēģina parādīt, ka nu, šitādas lietas neies cauri. Un man šogad ļoti paveicās komandā, ka bija tāda Ilze Gotfrīde un arī tāpat Katrīna Trankala, kas ļoti aktīvi atbalsta to pārējo komandu un mēģina viņas, teiksim, emocionāli uzvilkt, un tas ļoti, ļoti palīdz, ja ir spēlētāji, kas tādi ir, ja visi spēlētāji ir klusie ūdeņi, nu, tad, diemžēl, būs ļoti liels problēmas ar to.
Nu jā, šis, manuprāt, ļoti labs temats ir, un vienmēr par to daudz var runāt. Un spēlētāji, kādi viņi nonāk malā, kurš ir iekšā, turpina būt spēlē, kurš sāk pārdzīvot par to, ka kaut kas nav izdevies. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, un svarīgi spēlētājiem runāt, to strādāt. Un vēl mums ir bojas, kurš tu laikam vēlēs komentēt, tad es jums parādīšu, un tad arī
gaidām tavu komentēt. Pirmā lieta, mums ir savu ģērtuvu, un mums pie ģērtuvas ir pie ģērtuvas durvis vesela, teiksim, ar šīm te lapām visas durvis noklāt. Un tām lietām ir līdz metien procentam, jo, teiksim, ar šīm te ir mazāk, bet, teiksim, ar mazajām spēlētājām ir bijis tā, ka es ne šo sezonu, bet pagājušo sezonu finālos aizliedzu dažai labai mest pa grozu ārpus soda laukumu, jo, nu, viņa nevar iemest, un pati tam neseko līdzi, un cilvēks apvainojās, nu, un grib pat iet prom no basketbola, bet tad, kad ar viņu izrunā to visu un izstāst un izskaidro, viņš to saprot, un tāpēc, lai nebūtu tādas problēmas, ka, piemēram, nu, es pasaku, nu, Jaunkundz, no tevī mēs negribētu pirmajās 10 sekundēs trīspunktnieku, tad mēs ņēmām un taisījām šos te, otrais treners pierakstīja, tā ir ne tikai spot-up metieni, bet arī no spēles situācijām. Visi mums ir tādi, teiksim, 40 sekundes skrējieni, kur tu skrien pāri laukumam un visu laiku met pustēlos vai trojiks tur. Un tos mēs arī te liekam iekšā, un tad tie minimumi, ko vajadzētu treniņos būt, tie 60%, 5, 80, un lai tās pārējās redz, cik daudz ir jāstrādā uz to. Jā? Tā kā, nu, tādā ziņā. Tā kā, tas ir viens attēls. Nākamais attēls. Nu, šis jau ir tas, man nepatīk baigi sekot līdz īstajiem tehniskajiem protokolam, kur ir vienkārši atlikušās bumbas, piespēles un tā tālāk. Mēs ņemam un taisam paši savu šādu te, jo man ir ļoti svarīga attieksme aizsardzībā. Un ļoti daudz darba aizsardzībā tu, kā teikt, neredzi, nenovērtē, jo tas neparādās tanī tehniskajai. Un es, lai meitenes paši sekot un domāt līdz un šis arī pie sienas stāv un, piemēram, deflekšani ir, teiksim, ka tu piespied izmainīt piespēļu trajektoriju, piespēles virzienu, nevis tu pārķer, bet tu piespied izmainīt, ja? Piemēram, helpi, ka tu pareizi palīdz, ne tas, ka tu pārķer, bet tu esi pareizā piespēļu līnijā, vai tu esi nolaidies pareizi, un kontests, tas ir kontests, tad šāds, tas ir, ka varbūt pretinieks ir iemetis vai izmetis, bet viņam ir pār tavām rokām sarežģītām darbībām ir bijis tas metiens, nevis vienkārši tu stāv atšāvs dibenu po 2 metri, ja? Talking, nu, runāšana. Un tagad mēs tur arī redzam, kur vienai ir 42 reizes, vienai tur ir 2 reizes tikai tā runāšana. Tā kā, nu, tā, loose balls. Tas ir tas, ko man daži treners pārmet, ka es izlasē lieku meitenēm lekt līdaciņā. Jā, pakaļ iesildošajā daļā. Bet ja tu neiemācī lekt līdaciņā, neiemācies ziedot savu ķermeni, tu to nekad neizdarīsi svarīgā momentā. Un šeit ir redzams arī, ka ir spēlētāji, kur regulāri, ja tu kaut vienai spēlē ņems, to izdarīsi, tas jau būs. Un ja katrs spēlētājs, kas uz laukumu būs vienreiz ziedosies un ies pakaļ tai bumbai, ja, nokritīs zemē, kad nu, tā bumba tur ir, nu, tas būs komandai ieguvums. Pretinieks sāks baidīties, iet virsū, jo baidīsies, ka tu viņam uzliks virsū. Hokeja assist, tas ir tā kā hokejā, ka ne jau tikai tas, kas iedod piespēli, bet ātrajā uzbrukumā varbūt tas, rekur arī ātro uzbrukums sākuma. Nu, tas ir, ka tu iedod piespēli un radi situāciju nākamajam, kurš tev iedos. Screen assist, ka tu pieliec labus bloku un dēļ tā, ne tikai pick and rolls, bet arī bez bumbas cilvēks ņem un vienkārši iemet pēc tam. Ja? Ātro uzbrukumu sākumi, ja? Kuri ievada labi ātros uzbrukumus. Ja? Ne tikai ar piespēli, bet arī saņemot uzreiz kustību uz priekšu. Ja? charges, tas ir ne tikai uzbrukumā piezīmes, bet ka tu ziedojies, tu nostājies ceļā, nebija piezīmes, bet tu iztraucēji. Tu iztraucēji kaut kā to turpināt visu. Tā kā, nu, šīs te lietas mēs mēģinām arī, lai viņi redz un sekot, un tie apvilkti ir, kuri man liekas, ka ir par maz. Jā? Nu, un pēdējā
lapa... Jautājums par šito tabulu. Jā. To visu dara spēles laikā, vai jūs arī pēc spēles, skatoties video, vēlreiz nu, pierakstāt?
Treners dara spēles laikā, bet tā kā tas ir pirmais gads, tad viņš arī pēc tam ņem un pārskata to visu vēl vienreiz. Pārskata to visu vēl vienreiz, lai būtu, jo arī viņš aizraujās spēles laikā skatoties, un tāpēc viņš ņem un pārskata vēl vienreiz video.
Protams, arī diezgan apjomīgs darbs, redzēt daudz izsakot. Tas ir variants, kad noteikti droši vien pēc tam vēlreiz jāiet spēlēt caur un vēlreiz...
Zināt, nav viss simtprocentīgs, nav simtprocentīgs, kādam kaut kas nav, bet nu, mēs mēģinām tā, lai būtu kaut cik droši un pareizi tas viss.
Manuprāt, ļoti interesanti un arī spēlētājiem, nu, ja tu redzi, ka tev lūs bols, pieņemsim, tur ir vienam spēlētājiem ir mazāk daudz nekā kādam citam, nu, varbūt tam spēlētājiem bišķi nākās aizdomāties un apdomāties, es domāju, ļoti efektīvs šādas tabulas.
Jo, piemēram, par deflekšaniem ļoti labi pateica, nu, es tai filozofijai ļoti piekrītu, piemēram, par deflekšaniem spēles laikā. Ja tu spēles laikā uztaisīsi vismaz 30 deflekšanus, tas ir 90% iespējamība, ka tu vinnēsi spēli. Ja? Ja tu nevar uztaisīt, ja tu pa spēli uztaisi 15, 16, 17 deflections, nu tava aizsardzība nav bijusi pietiekoši agresīva. Tas man tā liekas, ja nemaldos, Rick Pitino arī šito tam seko ļoti līdzi. Un es arī tam pilnīgi piekrītu, es ļoti varu izsekot līdzi, jo šitas ir no vairākām spēlēm. Tad pat redzams, ka spēlētājiem ielikt iekavās, cik spēles ir bijušas viņam. Un mēs pēc katras spēles arī tās spēles liekam laukā un apskatāmies, lai spēlētājiem vismaz katrā pozīcijā vismaz viena lieta būtu, lai nav tukšas pozīcijas, lai spēlētājs ir spēlē iekšā visur, nevis tikai uzbrukumā. Šis ir vairāk tieši par aizsardzību.
Vēl viens punkts, manuprāt, īstenībā uzbrukumā, lai apzīmētu un izvērtētu agresivitāti, manuprāt, ir paint touches. Davids Blats pieraksta un daudz uz to arī fokusējās, cik daudz to ar driblu nonāca soda laukumā.
Jā.
Tas ir īstenībā ļoti, vai tu driblēji caurgainā apkārt soda laukumā, vai tu ej reāli iekšā agresīvi, jo soda laukumā nav viegli tikt ar driblu. Un jā. Arī reiz, ka tu tiec, un tas var būt arī vairāk, jo tev ļoti daudz šeit ir arī visādas aizsardzības lietas, un tas arī varbūt ir tāda lieta, kas uzbrukuma to agresivitāti spēja.
Šitā ļoti laba lieta, es viņu nepierakstu, bet mēs treniņā strādājam, esam strādājuši uz šīm te lietām, jo arī, piemēram, kad mēs uz vienu grozu spēlējam 5-5 vai tur 4-4 vai kā, man ir situācijas tādas, ka ir uzdevumi, ka lai tu varētu uzbrukt uz grozu, tev ir, piemēram, trīs reizes jāieiet iekšā ar bumbu, nu, vai jāiedot piespēli, vai ar driblu jāieiet soda laukumā, jāizdot piespēli ārā vai tālāk kaut ko, lai tu varētu vispār sākt uzbrukumu uz grozu. Un, jā, es ļoti daudz spacingā par to strādāju, lai nebūtu spacings apkārt, bet ietu visu laiku uz grozu un tad dadotu piespēli. Tā kā, jā, šī ir laba lieta, ko īstenībā varētu pielikt klāt.
Un trešā bilda.
Jā, šī te ir bilde, mums treniņš, piemēram, nu, tā kā mums arī, mums ir savu zāli, mums ir, nu, teiksim, tā nav mūsu zāle, bet olimpiskajā basketbolam ir priekšrocība Liepājā, mums nav par to ļoti jāuztraucās, bet tāpat laikā mums ir ļoti daudz, mums ir sporta skola ļoti liela, jā, mums ir daudz zāles, bet tas treniņa laiks ir ierobežots vakaros, nu, no rītiem nav problēmas, bet vakaros, lai mēs izmantotu vairāk laika, dāmām ir jānāk, kam ir jābūt saģērbušām, jau gatavām strādāt pusstundu pirms treniņa sākuma, un tad 10 minūtes ir individuālais darbs. Tad 10 minūtes ir individuālais darbs, tas ir šis te, kas te ir rakstīts, un tā kā... Tūlīt beigs tur runāt, tā kā viskas dzirdi vai nedzirdi, ka runā?
Normāli,
nedzirdi. Jā, skatībā. Ok, kad 10 minūtes strādā pašas ar šīm te lietām, Ja? Un, lai nebūtu vienā dienā, tas nav, ka vienā reizē jādara višis te, bet lai būtu arī kaut kādas izmaiņas, nu, protams, kurām potītēm jāstrādā, kurām tur mums ir Liepājas olimpiskajā centrā medicīniskie vingrinājumi, tos viņas dar katru, bet tad arī ir lietas, uz ko viņām būtu jāstrādā, katru reizi viņas kaut ko var pamainīt. Tam mēs ļoti nesekojam līdzi, jo tas ir individuālais darbs. Mēs apskatāmies, mēs vienkārši atzīmējam sev, vai spēlētājs dara vai nedara to individuālo darbu, jo, diemžēl, entās reizes ir šo sezonu bijis jāatgādina spēlētājiem, ka tās 10 minūtes ir jādara priekš sevīm, ka tās ir jūsu, tās 10 minūtes, nevis jūs atnākat un pasēžat un parunājat savā starpā uz krēsla. Jā, bet, nu, diemžēl, tā attieksmē būtu, es vēlētos nopietnāku, jā, bet mēs viņu to mācam, mēs mēģinām, lai būtu viņām vieglāk, lai viņas neteik, ka viņas nezin, ko darīt, re, kur viss ir izlīgs. Un tad pēdējās 20 minūtes mēs jau iesildamies, lai ejot uz laukumu varētu uzreiz strādāt. 20 minūtes mēs iesildamies viss kā komanda. Un, lai varētu iet uz laukumu uzreiz un strādātu, nebūtu jāiesildās uz laukumu. Tā kā tās ir tās lietas, lai viņām nebūtu atrunas, ka viņas kaut ko nezinu un lai viņas zina, ko darīt, lai atcerās, ko darīt.
Jā, ļoti interesanti, manuprāt, un ļoti produktīvi ir nodrošināt šīs te minūtes pirms treniņa un pēc treniņa, kad var darboties. Un es zinu, arī mēs savā komandā pie TTT junioriem ir viņām iespēja tikt visu laiku trenižera zālē. Un katrai meitenei gandrīz ir kaut kāda sava uzdevuma, kas ir jāizpilda. Varbūt, ja kādai nav kaut kādas tik ļoti daudz tās problemātiskās vietas, tad ir kopējie vingrinājumi, kas jāizdara, bet daļai meitenēm ir kas, lietas, kas ir jāizdara. Un es zinu, ir meitenes, kas arī brīvajās dienās pašas aiziet un izdara to papildus vēl darbu. Un tā kā es domāju, ļoti svarīgi pievērst fiziskai sagatavotībai uzmanību. Man patika arī, kad ir ne tikai fiziskais, bet ir arī tehnikas tieši lietas. Un es domāju, 60 minūtes dienā katru to treniņu un tādā veidā sezonas garumā tas ir ļoti liels laiks un tādā veidā ļoti var progresēt. Un tuvojoties beigām, es vēlējos tev uzdot divus jautājumus.
Jā.
Tātad, izlasīju nesen vienu grāmatu, ļoti patika tāds citāts, ko teica gados vecāks treners, gan golfa treners, jā, viņš teica, if youth knew, if age could. Tātad, ja jaunībā es būtu zinājis un, ja, kad es kļūstu vecāks, es vēl varētu kaut ko mainīt. Un es gribētu varbūt divas lietas, kā tev pieņemsim. Tu arī es, protams, vēl tuvojies tikai treneru labākajiem gadiem, jā. Bet noteikti tu vari atskatīties lietas, pieņemsim varbūt vienu lietu, ko tu tādā basketbola ziņā varētu gribēt pamainīt. Un vienu lietu, varbūt, ko tu tādā, kas nav varbūt tieši saistīta ar basketbolu, bet varbūt citām lietām, ko tu tagad zini, kas īstenībā bija ļoti svarīgi kādu laiku apakaļ, ko tev vajadzēja izdarīt.
Oi, ļoti daudz, ko varētu mainīt. Es noteikti... Noteikti, ka tā viena lieta basketbolā, kas es esmu pārāk daudz spēlētājiem, tagad pēdējā laikā tas ir daudz mazāk, bet jo īpaši Gulbens laikā ar Džekiem un tā, es pārāk daudz esmu personiski viņiem gājis virsū, agresīvi pārāk, varbūt pat aizvainojis, un tā ir viena no tām lietām, ka ir jābūt prasīgam, ir jābūt, protams, zini kā, nevar gribēt, ka no visiem spēlētājiem, pret visiem spēlētājiem vienādi, jo tu jāzini, uz kur tu vari uzbļaut vairāk, paaugstināt balsi, kuram nē, kuram tikai paglāstīt vajag, kuram jārāda video, kuram jāzīmē, kuram jāļauj, tur tā, bet noteikti bija pārāk emocionāls tad, Un, protams, ar laiku tas ir samazinājies, bet noteikti vēl uz to varētu strādāt arī tagad, jo īpaši strādājot ar meitenēm.
Jā, labi pateici. Manuprāt, svarīgi ir mācēt paprasīt, būt prasīgam, neprasot. Izveidot, manuprāt, ļoti svarīgi izveidot vidi, ka tie spēlētāji paši grib un visu un dara, un tad arī trenerim būs ļoti viegli to paprasīt nedaudz vairāk un kaut kādu izveidot to spēlētāju atbildību vienam pret otru un tādā veidā mēģināt viņus stimulēt. Un es zinu, arī šajā sezonā man pašam bija pat piemēri, kad es īstenībā sezonas otrajā daļā daudz, nevis teiksim, pielēdīgāks paliku, bet daudz nedaudz palaidu brīvāk un ar spēlētājiem, kuriem īstenībā es ilgu laiku biju strādājis un bija ļoti prasīgs, pat piekasīgs, ar viņiem nedaudz brīvāk strādājot, nepiekasoties tik daudz, izvērtējot situācijas, kad kaut ko teikt un kad neteikt, es uzsveru gan attiecības uzlabojās, gan arī spēlētājs spēlēja krietni labāk un es domāju, ka tas ļoti daudz palīdz un noteikti. Tā kā es domāju, ļoti interesanta saruna mums bija. Es uzzināju daudz jauna, daudz, ko tu apstiprināji. Un, protams, manuprāt, svarīgi ir arī saprast to, ka tā kā tu teici, zakt nav slikti, aizņemties idejas nav slikti, jo tāds ir mūsu sarots. Ir jāsaprot, ko tev vajag priekš savas komandas, kas noderēs tev, kas ir tas tavs rokraksts, ko tu var pielāgot, ko tu var paņemt, jo šis ir informācijas laikmets, informācija ļoti pieejama, gan grāmatas, gan dažādas klinikas, un svarīgākais tad ir mācēt to informāciju izvērtēt, ko ar to darīt. Tā kā liels tev paldies.
Tas, teiksim, tā otrā lieta, tas ir, zināk, uz laukuma un ar spēlētājiem, bet viena lieta, ko es gribētu jauniem treneriem un tā tālāk, kamēr jums nav attiecības, jā, ja jums šī lieta ļoti patīk, ņemat un ieguldaties un nemēģināt uzreiz pirmajā gadā prasīt nezin kādu naudu, bet ieguldaties paši, braucat uz semināriem, braucat apmeklēt cits treners un to visu darat. Jo pēc tam, kad ir ģimene, ģimenei ir jābūt pirmajā vietā. Basketbols ir basketbols, jā. Darbs ir darbs, bet ģimenē ir jābūt pirmajā vietā, un es, piemēram, zinu, ka es arī esmu to kļūdu. Es gan daudz izdarījis, ka pārāk daudz esmu ziedojis no ģimenes basketbolam, un tā nedrīkst būt. Ģimenē ir jābūt pirmajā vietā, jo, ja tev būs izkārtībā tur, tad arī uz laukumu to visu varēs daudz labāk redzēt. Bet kamēr tev tādas nav, ņem un strādā un attīsties, un arī tad tu attīstīsies, bet tad jau, saprot, to visu jāmāk menedžēt, bet jo ļoti daudz jaunie treneri var iegūt, pat nebraucot uz dārgiem semināriem, vienkārši apmeklējot citu treneru treniņus un runājot un nebaidoties to komunicēt, nevis sēžot, teiksim, savā līgzdā tikai. Tā kā tas ir tas ieteikums, ko es gribētu.
Ļoti labs ieteikums, domāju, ļoti svarīgs. Un tā kā liels tev paldies, prieks, ka tu biji gatavs dalīties ar šīm zināšanām un nekautrējies. Un es domāju, tu tāpat kā es uzskati, ka jo mēs vairāk ar otru dalīsimies, jo labāks kļūs Latvijas basketbols, un tas arī liks gan tev, gan man, gan jebkuram citam vairāk progresēt un vairāk attīstīties, izdomāt kaut ko jaunu.
Jā, par šo te tieši arī, es biju ļoti jauns treneris Gulbenē, pirmo gadu strādāju un aizbraucu uz Eibli, pirmo vispār mūžā kā treneris, un mums bija treneru pasākums, treneru pasākumi, jā, visi. Un tad tur bija arī treneri no Lietuvas, no Krievijas, no St. Petersburgas, un Lietuvas trenerim bija ļoti laba komanda, viņš tur mūs visus vienkārši grāva. Un St. Petersburgas treners saka, ka vai varu aizbraukt pie tevīm vasarā uz nometni pats. Viņš saka, jā, var arī visu komandu ņemt, tev tikai būs jāsamaksā pat dzīvošanu, ēšanu, viss trenēsies kopā, redzēs visu, ko es daru. Un tas krievu treners jautā, kā tā, kāpēc tu man atļausi skatīties un redzēt, kā tu to visu strādāt, ka mūs tagad vinnē, es tev pēc tam varēšu pietuvoties. Viņš saka, nē, vecī. Es tev došu visu, bet tas man liks pēc tam izdomāt kaut ko jaunu un attīstīties pašam, nevis turēt lādē savus savu, teiksim, veiksmu stāstu un dzīvot uz to. Tas nav tas, kas ir vajadzīgs, tāpēc es arī esmu priecīgs, ka tu uzdod tos jautājumus, un es tev arī saku, jā, šīs te pa jojo un citām lietām, jo tas man liks attīstīties. Nākamo gadu būs jāizdomā kaut kas jauns par tevīm. vai pret citiem treneriem.
Jā, tā kā tieši tā, un galvenais ir visu laiku attīstīties, pilnveidoties un meklēt variants, kā sevi uzlabot gan, gan visiem spēlētājiem, gan tāpat arī treneriem. Tā kā vēlreiz liels tev paldies par šo sarunu, kā pirmajam viesim, un tiekamies nākošajos tad redījumās. Paldies!